Sredina, sredica. U sredico današnje teme vas bo vodila Irena Fasvald.
Lepo pozdravljeni v današnji sredini sredici. Danes sta z menoj v studiu dva pomembna člana Koroškega filatelističnega društva. In prav nič se ne sprašujete, zakaj sta danes moja gosta. Več kot dovolj razlogov je za to, da sem jih povabila. Lepo zdrav tajniku Koroškega filatelističnega društva Izidorju Jamniku. Pozdravljen.
Pozdravljeni.
Radijski kolega, moram reči, da ne bo kakšne negotovosti. Ponovadi se srečujeva vizavi, zdaj je pa ob meni. In pa seveda tudi član filatelističnega društva Koroškega, arhitekt Borut Bončina.
Pozdravljeni.
Priznan, bi rekli, plodni ustvarjalec filatelističnih sklopov, ki jih poznamo zadnja leta. V izjemnem zagonu ste, bom rekla, v vašem Koroškem filatelističnem društvu. Pa morda za začetek, kako ste zadovoljni s članstvom, Izidor?
Ja, naše društvo trenutno šteje 34 članov, žal smo nekaj dni nazaj izgubili enega preminul. To je problem našega društva oziroma dejansko celotne Slovenije, na celi zvezi se vse skozi pojavlja vprašanje, kako nadomestiti članstvo z mladimi. In tudi naša ideja za naprej je, da to rak rano zakrpamo, se trudimo, ampak vseeno. Osnovna šolska leta pa tista nekak se zgublja stik mladine z filatelijo, znamkami, s pošto, danes se znate, poznate, ja. SMS-i, MMS-i.
Bo treba v šole, po vrtce že morda, ja. A ne, in navdušiti mlade. Hvala lepa za ta uvod. Sicer je pa istočnica današnjega pogovora z mojima gostoma, tretja kvadrenalna, štiriletna, torej specializirana razstava Razglednici in Maksimum kart, ki je bila sedaj kar nekaj časa in je še, mislim, da do jutri na ogled v razstavišču Koroške osrednje knjižnice. Vsaka štiri leta pripravi Koroško filatelistično društvo to razstavo. Izidor, povejte malce, zakaj vsaka štiri leta in odkot naziv Maksi?
Glejte, za štiri leta smo se odločili, dejansko to je specializirana razstava. Maksi, dejansko Maksi izhaja iz besede Maksimum karta, razglednica, Maksimum karta, to je povezava, Maksimum karta je nadgradna razglednice, kjer nalepimo še znamko in otisnemo poštni žik ali priložnostni poštni žik na čelno stran razglednice, da pride takšna celota. Dejansko, če gledamo z strani filatelista oziroma zbiratelja Maksimum kart, gledamo, da popolnost, trojno ujemanje, to dejansko, če imamo na razglednici lipo, da je na žigo lipa, lipov list ali pa še na znamki, potem lipa, lipov list, to dejansko popolno ujemanje. Mm-hmm. Takšna je naša Maksimum karta tudi v naši izdaji.
Filatelija je seveda zelo široko področje, malce bomo se danes današnjo vdajo dotaknili tudi tega področja. Zanima me še, recimo tukaj smo leto slišali, na tej razstavi sodelovalo veliko tekmovalcev, ne, če temu tako rečemo, razstava je tekmovalna. Kaj zdaj to pomeni tekmovanje?
Ja, tekmovanje, vsako tekmovanje ima neke osnove, kateri se treba držati. Ne? Sej, so tudi prispeli eksponati, ki so na koncu bili ocenjeni kot diplomo, a ne, to je pač potrdilo sprejeta, je bila razstavljena, ni pa dosegala tistih vseh kriterijev, ki jih pač taka razstava pogojuje. A ne. Tak da, smo pa veseli, da je odziv vseeno zbiralcev, da pride ne vem, več kot 20 zbiralcev, skoraj 30 eksponatov v tekmovalni del, to je pa tudi en uspeh, a ne. Za tako specializirano razstavo, drugače je na drugih, kjer se razstavlja vse.
Zagotovo in zelo zanimive ne, so te zbirke, ja. Ta Maksi sklopa, ne,
ja,
ki nam ga tudi vsake toliko časa ponudite. Ja, Borut Bončina, arhitekt, ste tudi član filatelističnega društva Koroškega. Kaj pomeni za enega takšnega ustvarjalca arhitekta, kot ste vi, se ukvarjanje s to filatelijo, z oblikovanjem teh simbolov, osebnosti? To ni kar mači kašelj. Bom rekla.
Po svoje je to ribarjenje v kalnem, bi rekel, po eni strani, ker pač iščeš nekaj, kar prej ni bilo, po drugi strani pa jaz temu pravim mikrodizajn. Pač, recimo, jaz sem pač arhitekt, klasično izobražen, projektiram hiše, po uradni profesiji sem urbanist, se pravi, načrtujem kraje, potem pa se znajdem na površini 3-4 cm in zdaj pa povej zgodbo in ta zgodba mora biti očitljiva v trenutku.
Če zdaj bova potem seveda malce več o vašem ustvarjanju govorila, zdaj ste se ob tej razstavi Maxi 2018 lotili predvsem motiva lipe, ne? Vidimo tudi znamenitost raven, torej to forma vivo. Kako najdete takšen motiv, da pravzaprav že na prvo žogo pove, o čem pravzaprav gre?
Po domače rečeno, treba razmišljati naprej. Ni drugega recepta. Če čaka samo na dogodek, recimo kot če delaš na tečaj za pošto Slovenijo, imaš pač 3 tedne ali pa en mesec časa in časih je to, zveni veliko, 30 dni, ampak ni. Pri taki, kot je pač naša razstava, pač iščemo tudi podporo lokalne skupnosti. In ja. To je seveda, za vsako razstavo je treba imeti entuzijazem, potem pa je potrebno imeti še denar.
In tudi čast je, ne, za lokalno skupnost, da se nek njen simbol, kakorkoli, ki nekaj pove, ki govori o zgodovini tega kraja, lokalne skupnosti, da se znajde na takšni prezentaciji.
Mislim, da, vsaj glede na besede ravenskega župana na otvoritvi Maxi Ravne letos. Ampak hkrati želimo tudi počastiti širšo okolico, ni samo, da bi rekel, politična skupnost. To, mi smo entiteta, mi smo en združek ljudi, tako filatelisti, kot vsi drugi občani in potem, ko se neke te podobe ali pa informacije pojavljajo v medijih obveščanja, ko se pojavijo v zbirkah, kot je bajta in to gre v evropski in širši prostor, potem pa to ni več zgolj neka risbica ali pa nek izdelek, ampak je del zgodovine, ki ga pa tudi pol se referirajo oziroma kdo ga uporablja tudi pri resnih zadevah, pri raziskavah.
Zelo zanimivo, no, torej obeta se zanimiv pogovor, predvsem odgovori mojih dveh gostov. Recimo, če bi Koroški radio, ko bo praznoval 60 let, ne, kako bi se lahko mi znajdli na maksimum filatelističnem sklopu?
Da, se, možno. Seda. Bomo poiskali eno razglednico, Slovengradca, na primer. Potem je radio,
vdajnik. En simbol,
ja, en tako, simbol tako.
Kakšno številko, a ne, ja. Visoko.
Je, možnost je.
Ja, pač no. Pristop, zmer je treba imeti komunikacijo med ljudmi, ker en sam, recimo jaz kot oblikovalec, lahko si nekaj izmislim, ampak to je egotrip, to ja. Ni, treba imeti odziv in potem časih narediš neko stvar, tebi se dopade 100 na uro, kot se reče, pa pride nekdo pa reče, a si ti normalen, poka pa ti gledaš, pa čakimo, kaj pa je narobe? In pol reče, lej, to. Hvala, ali pa časih si pa misliš, pa polne 3 pikice.
No, tako. To so zanimivi izzivi, ki spremljajo ustvarjalce na tej filatelistični poti. Kako bogata pa je s Koroškim filatelističnim društvom, vam bomo pa povedali še, če boste ostali z nami. You look like an angel. Walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. You fool me with your kisses, you cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me, and not the way you seem. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. In heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. You look like an angel,
look like an angel.
Walk like an angel,
walk like an angel.
Talk like an angel, but I got wise.
You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Never in the sky.
Sredina, sredica.
Sredina, sredica.
Oddaja z aktualnimi vsebinami.
Danes predvsem razkrivamo delo in prizadevanja Koroškega filatelističnega društva. Predvsem izhajajoč iz te maksi razstave Ravne 2018, ki se mimo grede jutri izteka. In kjer pravzaprav si jo še vedno lahko ogledate v razstavišču Koroške v srednje knjižnice. Kako pa Izidor Jamnik nastane recimo en tak produkt? Koliko časa je potrebnega za recimo od ideje do realizacije?
Ja, gledajte, tule je, mislimo zmer naprej, ne? To ni en mesec, včasih gledamo tudi dve, tri leti naprej. Za kakšno posebno zgodovinski dogodek ali pa kakšno lokalno obletnico kakšnega veljaka, naj si bo to pisatelj ali pa pesnik v zatišju ali pa kaj. Sej, tudi ja. Arhitekt Borg bo lahko kaj dodal na
no,
to temo.
Vi imate seveda to srečo, ne, da imate takšnega umetnika, lahko rečemo, v svojih vrstah.
Ja,
ne, Borut.
Ampak
jaz bi rekel, da včasih sem jaz bolj breme, ko pa ne, ker imam, sem rekel, ej, brzdi se, ker imaš preveč idej, ampak konc koncu finance na zmeri razrečijo in pa intenzivnost oziroma zanimanje drugih ljudi.
No, seveda, te bogate izdaje, ki so zadnje čase, a ne, od zadaj mora biti vedno denar. Govorili smo o povezavi z občinami, nekaj vam uspeva tudi s podjetji, z društvi. Kako ste zadovoljni na tem področju? Morda vsak pogled na to.
Ja, vsaka stvar, ko je potrjena, oziroma da lahko speljemo neko idejo, je za nas super, a ne? To je spet ena pika na i nekemu našemu delu, neki naši zanesenosti oziroma ideji,
in z namenom, da se o tem nikoli ne pozabi, a ne?
Ja.
Da to ostaja trajno v tem okolju. Borut, kakšen je strošek recimo ene take vaše izdaje?
Ja, v najmanjšem, rečemo, tam okoli 800 evrov, 900 evrov recimo pri neki nakladi, ker pa če zmeri stremim k temu, da ni samo znamka, žik, pa kuverta oziroma ta ovitek prvega dne, ampak tudi maksimum karta. Pač to je ena taka lepa zaključena celota, ljudje smo navajeni, da imamo radi tudi kaj drugega, recimo lajki. Lajkom ena kuverta praktično ne pomeni, neče, oziroma največkrat presneti račun, ko ga dobiš.
Sama znamka pa tudi ni, ne, kot taka dovolj.
Ja, pač marsikdo jo spregleda, ravno zaradi njene majhnosti, je pač žik je zelo pomemben, ampak če imaš celoto, lažje nastopaš kot kredibilno oziroma kot enovit in pol tudi ljudje to sprejmejo, aha, dobimo komplet, kot pri kosilu, če dobi sam juho ali pa
odlično. Predmet. Ja, odlično. Seveda to je velik zalogaj. Izidor, kako pride recimo do žiga?
Ja,
glede, kaj morate se postoriti?
Ja, treba je prijaviti na Pošto Slovenije, vlogo vložiti, potem je treba imeti pri vlogi že ideji, osnutek, dejansko končan vizualni del, tako da to je prva ovira, če potem pošta, ponavadi bomo rekli, nam potrdi, pa steče naprej, kakšen dotisk na kuverto, če je ukrnjena izvedba. Ne?
No, pa navadi smo nekako navajeni, da vsake toliko časa filatelisti pač dajo nekaj na svetlo. Ne?
Ja.
Vi pa ste kar precej agresivni, bom rekla, pod navednicami s pozitivnim predznakom, kar naprej producirate neke stvari. Kako vam to rata?
Ja, glejte, če so ideje, pa če je volja ljudi, da hoče neki svojim entuzijazmom oziroma neki dejansko v prostem času neki drugega še narediti, ne samo za denar, a ne, da še pač dodaš neki svoj prosti čas v neko, da se zgodi neko stvar, v našem primeru je pač to ena kuverta, ena osebna mogoč znamka, če je toliko sredstv oziroma možnosti, ampak z vsakem smo zadovoljni. Naj si bo najmanj...
vas pa podpirajo, čeprav razumem, zakaj imate naziv Koroško, niste samo zraven, podpira vas koroške občine.
Ja, dejansko nas podpira Mižiško, Dravograjski del, ime je pač iz zgodovine ostalo Koroško filatelistično društvo, kolegi so še v Slovengradcu z registriranim društvom filatelistično društvo Slovengrad in pa v Dravske dolini filatelistično društvo Drava Muta Uzenica, s katerimi pa tako ali tako sodelujemo. Kot na primer lani smo naredili eno takšno zanimivost ob obletnici Koroškega reševalnega centra, vodili so jo kolegi iz Drave, filatelističnega društva Drava, nastala je izdaja treh priložnostnih žigov v Radlah ob Dravi, v Ravnah in Slovengradcu. Sodelovala so vsa tri društva, to je tak dejansko točka, kjer je v FZS oziroma filatelistični zvezi Slovenije še sploh ni bilo, da bi naredili takšnem konkretnem primeru. Sicer je bila ena izdaja Marijina, ki pa je pa dejansko vodil ena oseba in pa navezoval nekaj drugih se.
Torej še ostaja nekako izziv v ozračju, da neko koroško skupno dobrino ob kakšnem jubileju še na takšen način naredite, ne?
Ja.
In vas to vršča v sam vrh. Se pa ozirate ne, nekako med temi filatelisti Slovenije, znotraj filatelističnega društva Slovenije, zveze Slovenije, ja. Da tam še pridete na piedestal, na prvo
ja,
mesto.
Ja, dobro, ok, gledamo. Dobro, zmega je biti vesel, ko zmagaš, ampak mi smo za enkrat veseli drugega mesta, pa naj bo tretje ali pa četrto. Ne, vemo, da smo dobri, da delamo, to je tudi potem rezultat našega dela. Ne?
Nekaj več o tem bomo še v nadaljevanju. Borut, vi ste pa ponosni na vsak ta sklop vaš ustvarjalni dejansko kot na kakšnega vašega otroka, kaj ne?
Skoraj, ampak do tistega trenutka, ko ga dam v tisk, oziroma ko prije stiska, v tistem trenutku to ni več moj otrok ali pa moja stvar, ampak potem gre v prostor in tudi moram priznati, da ne, veliko krat sem že zelo sit, ko prije do tiska za tega, ker pač odvisno spet od
ker
projekta.
Ker ste se dolgo ampak in veliko s tem ukvarjali.
Največje kot pri povsod pri kakšnem koli načrtovanju je tisto, pristop, iskanje podlog, iskanje razloga.
Tam je srž, ne?
Tam je srž.
Tisto vas vznemirja.
Ostale pa samo čisto garbanje.
Čisto garbanje,
ne
ja.
Ne na digitalno tehniko, ampak moramo vedeti, da na spletu oziroma v arhivih je zelo, zelo veliko, bi rekel, zelo slabih podlag in je treba pridobiti od ljudi tudi zaupanje od inštitucij, da ti potem dajo na razpolago bodi si fotografije, dokumente.
Mislim, da vi ste si že naredili takšno ime, ne, da ste že prepoznavni znotraj tega prostora in tako, da vas že dobro poznajo in cenijo. Tako, naj bo to dovolj še v tem delu našega pogovora, seveda se še slišimo v nadaljevanju.
Something to say, 'cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you. 'Cause it ain't over until she sings. I just need to get it off my chest, yeah. Taste your soul.
Sredina, Sredica.
Sredina, Sredica.
Oddaja z aktualnimi vsebinami.
Tekmovalna meddržavna razstava, kvadrienalna, torej na vsaka 4 leta, tretja specializirana, je še vedno na ogled v razstavišču Koroške osrednje knjižnice Maxi Ravne 2018. To je tudi nekakšen povod, da smo povabili člane Koroškega filatelističnega društva danes v naš studio. Zanimivo je slišati, ne, seveda, kako nastajajo ti izdelki, kaj pravzaprav žene filateliste k takšnim zanimivim izdelkom, torej produktom s takšnimi filatelističnimi sklopi. Povejmo še, da je Koroško filatelistično društvo z letošnjim letom vstopilo tudi v 70-letnico delovanja, z menoj še vedno tajnik društva Izidor Jamnik in pa arhitekt Borut Bončina, ustvarjalec teh zanimivih filatelističnih sklopov in izdaj. 70-letnica je kar zgovorna, ne? Izidor, morda je zanimivo poudariti tudi, da ste to razstavo in nekako svoj jubilej pospremili tudi z biltenom ob tej razstavi. Pa vas še prosim, da pojasnite, ali je na voljo še žika, ne zdaj, ko se zaključuje ta razstava na Ravnah. Ja,
priložnostni poštni žik od odprtja razstave z dnem 1.3. je še na pošti Ravne na Koroškem, hkrati pa tudi prihaja jutri priložnostni poštni žik, ki dejansko zaključuje Maxi Ravne, pa kot je na naša ideja, pozdravljamo kolektu, to je zbirateljski sejem, ki se bo odvil naslednji vikend v Ljubljani, petek in soboto. Tako da je na njem kot zanimivo, slah rečemo Lipov list, naš emblem, potem Maxi Ravne napis 2018, letošnje leto, potem pa kmalo kolekta, ne? To je tako zaključen sklop. Dejansko ta žik bo spet na voljo 15 dni na pošti za uporabo, za vtis na eno poljubno kuverto. Dejansko izdali smo tudi drugo kuverto z dotiskom prav za jutrišnji dan, ne?
Borut Bončina, kot arhitekta, ne, in filatelist, to so posebni izzivi, kot ste že povedali danes. Prejle sem vas malce tako vprašala, kakšni so ti stroški, kako pravzaprav se vam to obrestuje, ta vaša ustvarjalnost. Mislila sem seveda na celoten filatelistični sklop, ne, kar pa ni malo dela, ne, če se zaključi z maksimum karto, ne, kar je pravzaprav nekakšen filatelistični presežek, če to pojasnite.
Ja, ravno to je bilo, pač vsota je tam nekje, se pravi, z tiskom, z pripravo žiga, z organizacijo razstave, je pa za nekega naročnika tam nekje med 800 pa 1200 evri, odvisno pač od naklade, najdražje so osebne poštne znamke. Če pa lahko kadarkoli najdemo redno poštno znamko, jo pa tudi rade volje uporabimo za te, ker pač lažje potem tudi, ker znižamo stroške, in s tem tudi potem verjetno nasmijimo oziroma razbremenimo naročnika, ker časi se lotimo pa čisto po svoje, se pravi, ne samo svoje delo, tudi damo svoje
ideje?
Ne ideje, prav materialno damo
znanje,
svoj vložek. Svoj vložek, dobesedno, kot da bi bili eni hobi, ampak to ni samo hobi, se pravi, časih, ko gotoviš, da pač nekje ne bo zmožno finančno tega spela skozi, pa bi radi imeli zaznamek v zgodovini, potem to naredimo tako, ampak to naredimo konsenzualno, se pravi, se zamenimo med sabo in potem vsak naredi en del svojega dela.
Pošta dobro sodeluje z vami, kot ste rekli, lahko uporabite tudi kakšen poštni zaznamek, ne, ki je bil na znamkah, pa ga uporabite v svojih sklopih. Kako so ta razmerja s to pošto urejena?
To mi imamo zelo sposobnega pa iznajdljivega predsednika Jožeta Kebra, ki pač vsak od nas nekaj naredi na svojem polju in on ima to komunikacijo s pošto, čeprav tudi jaz določen ljudi poznam, ampak oni pozna veliko boljše in za letošnjo Maxi Ravne se je uspel dogovoriti, da smo dobili, v bistvu se reče, poštna celina, to so kuverte z že prednatisneno znamko oziroma nominalo in na njo smo dobili pač starejše, ko so bile še ptice, ptički in na srečo se je naš znak oziroma znak, ki sem ga izbral, to je od bila iz litopunkturne grafike oziroma iz kamna Marka Pogačnika, je Jaz upadla s tem, da časih
se zlila v to celoto tako lepo.
Časih se zgodijo tudi take prijetna presenečenja.
Ste pa, Borut, veliko krat že tudi sodelovali pri priložnostnih znamkah Pošte Slovenije z natečaji, ne, in zaznamovali kar precej nekih stvari, recimo Maribor kot Evropsko prestolnico kulture, potem Tino Trstenjak našo Zlato olimpiko, Pličnika in še kaj?
Ja,
se veliko odzivate na te natečaje?
Ja, ne me vprašati, kak je splen za te, ker je približno tako pa neke obresti oziroma nekje pri kakih investicijah, se pravi 5-7% že lahko sem 2 metra nad zemljo od sreče, ampak sem pa, jaz rečem, da sem pobral za sebe kapitalce, recimo Tina Trstenjak je olimpijska zlata medalja, to je
vam je ratalo, ne, zabeležiti to.
Recimo pa Plečnika, ker jaz, čeprav sem arhitekt, jaz nisem ravno fan, ne mam druge besede uporabiti, Plečnikov ga zelo spoštujem, ker je pač bil zelo močna osebnost, tudi zelo kvalitetne stvari je zapustil, ampak to, da sam sem pa zadovoljen s tem, kar sem naredil in tudi potem po odzivu od strokovne javnosti in pa tudi od kolegov, arhitektov in od tistih zbiratov, sem rekel, le, tu sem pa res naredil nekaj, kar sem sam sebe presenil, to pa preskočil.
In to je krasno priznanje, Izidor.
Ja, pa tudi v društvu smo veseli, ko se to zgodi, a ne? To je za nas tudi nekaj, še en dodatek, a ne? Tudi zmeraj to zabeležimo, nekako poslavimo tak dogodek. Tako
da imate kar nekaj teh blagovnih znamk, kot temu rečemo v slovenskem jeziku. Ne? Imate ta naziv Maxi 2018, je blagovna znamka. Borut Bončina, arhitekt, je tudi blagovna znamka. Ne? Vse kaže, da je temu tako. Iskrene čestitke obema, tako društvo za vse te podvige, kot vam, Borut, za vse te filatelistične sklope in izdaje. No, morda bi se malce sprehodili po vaši zgodovini, po teh izdajah, ne, ki so kar narasle bučno v teh zadnjih letih. Morda na katero ste najbolj ponosni, Izidor, vi kot član društva, pa Borutu še to vprašanje, potem naslednjem sklopu pa nekaj več o tem po glasbi.
Aha, glede društva, ne, društvo je se uradno registriralo 9. augusta 1949 na Ravnah, se je zbralo tedaj 42 članov ustanovnih. Kasneje, v 50-ih letih, se je pojavilo celo društvo v Prevalah, Mežici in še v Črni, ki pa so potem s časoma usahnila. Dejansko to je bil včasih tudi težko, je prišlo v tistih časih do znamk priti. A ne? Sami zbiralci so imeli probleme, niso želenih količin mogli nabaviti, kar se danes sploh ne bomo predstavljati, da se kaj takega zgodilo. Ampak tak je bila zgodovina. Dejansko, kar se tiče z izdajami, prva uradna izdaja Koroškega filatelističnega društva je bila oziroma sega v letu 1975, teda je bila tudi ena manjša razstava, prva na Ravnah. Opomnik je bil Poljane, a ne? To je tudi
da ne bi
zgodovinc.
Nikoli pozabili,
ja,
ne?
Naslov nikoli ne bomo pozabili. To potem v 90-ih letih smo nastopili v Slovenijo, pojavljati se je začelo nekaj možnosti, da smo tudi večkrat bili deležni kakšne izdaje. Največ se je pa to v zadnjih, bom rekel, v zadnjih 10 letih se je v našem društvu pojavil
nov zagon. Odkar imate Boruta Bončino, ne? Tega
ja,
stvarjavca, ki vas
pa
kar podžiga s kakimi idejami.
Ja, tudi jaz bom pa rekel, mi pa nekdimo kontra po svoji strani.
No, lepo.
Z svojim entuzijazmom, tako da smo rok v roki. Ja,
Borut, morda zelo na kratko, ker moramo narediti pauzo, na kateri svoj izdelek ste najbolj ponosni, oziroma kateri vas je tak najbolj očaral, oziroma ali je možno sploh o tem govoriti?
Sicer malo težko, ampak zdaj sem malo premišljal, mogoče Ljuba Prener, zaradi tega, ker je pač bila izjemna ženska, oseba, Korušica in pravnica, pa hkrati, ker nam je to uspelo, se pravi, se staviti skup dve občini, se pravi, Prevalje in Slovenj Gradec in pa verjetno Janko, ne verjetno, ampak neminovno Janko Gačnik, ki me je zelo impresioniral, prej sem sam vedel, da je Gačnikova pot na Ravnah in potem, ko smo začeli pomalo pogledati, sem gotovil, da je ta gospod v bistvu eden od treh, ki so zasluženi, da so Libeliče tam, kjer so. In da mi zdaj vemo tudi, in da ima tudi svojo spominsko ploščo na ravenski občini.
Ja, pa
se
tudi
zdi,
knjiga
ja,
je.
Ja.
A ne, to je tudi plot in delo našega člana, magistra Franca Verovnika. smo tudi ponosni, ali, na njegov del.
Ja, se mi zdi, oziroma lahko trdimo, da ste tudi raziskovalci, ne, te zgodovine in da včasih kaj, kar je v negotovosti, postavite na pravo mesto, ne, in postavite piko, tako. Tudi za to iskrene čestitke, v nadaljevanju pa še kaj več o filatelističnih izdelkih. Vedno imam ob sebi Boruta Bončino, arhitekta, ki je seveda član Koroškega filatelističnega društva in vsestranski ustvarjalec filatelističnih sklopov. Borut, morda poveste zdaj našim poslušalcem, s čim se zdaj trenutno ubadate, kaj še raziskujete, o čem še snujete skupaj s filatelističnim društvom, kaj boste pravzaprav počeli in kako gledate na to vrtanje, ne, po tej zgodovini in vseh teh odkritih in kar vas tudi še dodatno animira.
Praktično zdaj gledamo dogodke iz leta 1918, ko je nastala država Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki je bila zelo kratko, se pravi 29.10. do 1. decembra, ko je pa nastala kraljevina, ogromno ljudi to med sabo meša. In pa predvsem me skoraj bi rekel zdaj pri tem vrtanju pa iskanju iritira to, da imamo zelo veliko podatkov o generalu Rodolfu Maistru, od nadporočniku Franju Malgaju, o poveljniku na drugi strani, se pravi med Podjuno in Zilo, majorjem Alfredom Lauričem, pa sem našel samo dve sami sliki in to celo, ko sem poprašal na vojaški muzej v Logatec generala Švajncarja, ni. In zgleda, da je bil zbrisan iz kolektivnega spomina, ker pač, kot bi jaz rekel,
ni bil všeč,
nikomu ni izpolnil tistega, kar so pričakovali. In to so tisti, ne bom rekel paberki, ampak grenkoba, ko ugotviš, kako lahko zgodovina, tisto, kar vemo, da zgodovino piše zmagovalci, ampak tule so res določeni ljudi izbrisali popolnoma iz našega kolektivnega spomina.
Uh-huh. No, recimo, prele smo rekli, da je zelo fajna, ne, in zelo redko izstopajoče to, da skupaj Koroška ne, ustvari tudi nekaj ja. S filatelijo, kar ostane zanamcem.
Ja, se to je najlepši, ja, ne, da v sodelovanju z ostalimi društvi, kolegi, naredimo neki skupni projekt. Ne, tudi ima dejansko takoj širši odmev. Ne, in prepoznavanje takoj se veča. Kot,
je pa res, da ste zelo zadovoljni ne, tudi v sodelovanju s Koroško osrednjo knjižnico, ta namreč skrbi za te domoznanske zbirke in tako naprej. To je velik, bi rekli, pedigre, ki ga imate ne, skupaj s knjižnico.
Ja, imamo podporo direktorce, se pravi magistra Irena Oder in pa seveda mom podariti enkrat, pa pozdraviti obe dve Simoni, Simono Vončino in Simono Pandev, ki nam pa streže ta skor bi lahko rekel od sprede pa od zade in res z kvalitetnim materialom in pa seveda tudi z svojim znanjem, ker časih pač kako stvar spregledamo ali pa je narobe tolmačimo, tako da ja, sodelovanje je vse, tako znotraj našega koroškega filatelističnega društva, kot tudi širše. Brez ekipe si samo egocentrik ali pa nekdo, ki pač gre po neki svoji špuri, če lahko tako rečem, in ni tistega rezultata, nikoli ni, tudi pri osebno ne.
Arhiv pa ostaja torej v Koroški osrednji knjižnici, a ne, kar je zelo dobro. Izidor, filatelija ni samo zbiranje znamk, to je veliko znanje, to je široko področje, poved nam ja. Kaj o tem.
Glejte, filatelija, dejansko osnova je znamka, ampak ko pa začneš nekaj zbirati, raziskovati, se pa tu pojavlja je kar zgodba. Ne? Tu sem sam bil deležen oziroma vsak filatelist, ko pogleda nazaj v svojo zgodovino, reče, lej, najprej sem iz pisma odlepil znamko, zdaj me pa glava boli, ko sem zgubil žika. Ne? Bil je leto 52, en žika, ne? Pomembno. Dejansko za poštno zgodovino. To je spet ena smer v filateliji, ko se zbira. Potem so tule, lahko preučujemo, kakšna lepila so, kakšna zobčanja. Dejansko eni imajo zobčanja, eni imajo ravne reze na znamkah. Dejansko tu je...
Jaz imam eno knjigo, kjer so razglednice skozi zgodovino Slovenije. Maš kaj brat, maš kaj videti. Čudovite ja. Stvari. Je tudi to del filatelije. Ja,
dejansko je tu potem pa nadgradnja. Ne? To je kartofilija, je ni dejansko čista veja filatelija, ampak je sporedna. Na vsako razglednico lepimo znamko. A ne? Tako tudi dejansko tule potem pride žik, kot sem rekel, a ne? In tule potem pa raziskujemo. Uh-huh. Že na osnovi dejansko lahko včasih datiramo eno razglednico v neko časovno obdobje na osnovi poštnega žiga ali pa znamke, ki je bila nalepljena. Uh-huh. Ali pa najdemo kakšno napako, ki je kdo hotel potakniti
kaj
kam.
Kaj pa je recimo najbolj dragoceno za te zbiratelje? Tisto, kar je bilo nekoč v zgodovini in je silno redko, pa do tega ne moreš, a ne, in se celo življenje boriš, da do tega prideš, ja. Ali kako?
Ja, vsak si zada neko, vsak nekaj zbira, vsak vidi tu nekaj drugega. Enemu pomeni vse, da ima vse znamke, pa vse zložene v albumih, pa v umari. Eden pa reče, jaz to ne bom imel, če noben ne vidi, ali eni damo na vzven. Tudi naš kolega Marjan Mrkač, tu ga bomo izpostaviti, ta pravi tak, moj učitelj, mi je rekel, jaz ga poslušam, tudi ideje mi je že veliko dal, ampak tudi podučija, ne, dejansko, če imaš hranjeno, to ni nič, moraš narediti neko zgodbo iz tega. Ne. Uh-huh.
Tako, ki kroži, ne, ja. Ki gre naprej, ja. Ki dobi tudi polno ja. Ustvarjalnost ne, v tej umetnosti. Naprimer,
to je tak, imamo eno znamko zrna, pogledamo, kdo je zrno, rečemo kokoš živi tam na kmetiji, kmetije so take, pa take in že naredimo eno zbirko iz ene znamke. Ne,
od ene do druge in se jih ja. Potem nabere. Ja, lepo, zanimivo. Skratka, področje, ki je še nekakšen izziv, kot ste prele dejali, ki potrebuje mlade od zade.
Ja,
ne?
Mladi, ja, dejansko. Mladi, jaz bom rekel, mlad človek oziroma eni osnovno šolce, pa kaj, to se naučiš, zgodovine, tehnike, jezikoslovja, bilo katero področje zajadraš, neki najdeš na znamke, ne, in tu lahko gradiš svoje znanje, svoje širi, svoj razum, tak da, dejansko no. Je tak, zanimiv hobi.
A lahko še skočim?
Izvoli.
Pa, ravno včeraj sem poslušal, se nanaša na stavko, ampak ne zaradi stavke, ampak zaradi podučevanja oziroma iskanja materialov. In danšnji dan imamo, vsi se na Wikipedijo recimo lepijo, ampak na Wikipediji je toliko min oziroma toliko napačnih podatkov, da samo skozi iskanje novih stvari lahko spoznaš, kaj je dejansko res, oziroma dobiš eno kritično distanco. In to je tisto, kar dobiš, kot dobiš pri športu disciplino, samo spoznavanje, ampak na drugačen način.
Mi smo ponosni, bom rekla, na Koroško filatelistično društvo, na vse filateliste na Koroškem, tudi na tiste v Dravski dolini, ki njihovo delo tudi nekako spremljam. In prav je, da smo danes nekaj več povedali in še povabimo morda zadnji dan na ogled te razstave Maxi 2018, ki bo potem nova četrta šele čez 4 leta. Ne?
Tako je. Dejansko je zanimivo za ogled, časa je še danes, jutri dopoldne na kratko. Dejansko, če smo pa to zamudili, nekaj je na naši spletni strani društveni, ki je plod lastnega dela, in pa na Facebook strani. Tu moraš danes biti, če te tu ni, nisi nikjer, že skoraj.
Tukaj ste, pravi, z nami
www.kfd.si.
Tako,
hvala lepa obema, z nami ste, tukaj ste, hvala za vaše prizadevanje, za vaše delo, veliko uspehov želim še naprej,
hvala.
In ponosno bomo gledali na vse vaše stvari, ki doživijo nekaj novega na Koroškem. Hvala
najlepša
za obisk.
Hvala, isto.
Hvala.
Sredina, sredica.
Sredina, sredica.
Oddaja z aktualnimi vsebinami.